საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.
მოგესალმებით, კონსულტ პიკის საათ სტუდიაშია დავით პაიჭაძე. ჩვენი სტუმარია სოფოს ათიანის წარმოადგენს ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს პროექტ ადამიანის უფლებებზე. გამარჯობა სოფო, მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან.
მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მსმენელებს.
პიკის საათი. აქტუალური დღის წესრიგი, სასარგებლო ინფორმაცია, ახალი ინტერპრეტაციები, აზრთა მრავალფეროვნება. საღამოს პიკის საათი. საღამოს პიკის საათი. დავით პაიჭაძესთან ერთად. პაიჭაძესთან ერთად. სამშაბათ დღეებში 17:00-სა და 5:00-ზე. ტალღაზე FM 102.4. 102.4.
დავიწყოთ პიკის საათი. ჩვენი კოორდინატები დასწრეში 240-942-240-942-92 ეს ტელეფონებია, რომლებსაც ქალაქის ტელეფონებიდან რაკავთ უფასოდ. radio1.gr არის ჩვენი ინტერნეტ მისამართი, აქ პიკის საათს უყურებთ როგორც პირდაპირ ეთერში, ისე ჩანაწერს, ხოლო FM 102.4 ჩვენი სიხშირეა რადიოში. კიდევ ერთხელ ნომრები 240-942-240-942-92 სოფოასათიანი ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო. ეს გახლავთ ადამიანის უფლებათა პროექტის კოორდინატორი. რატომ მოიყვანეთ სოფო? იმიტომ რომ დღეს იყო წარდგენა ანგარიშისა იმის თაობას, თუ რა შეიცვალა საქართველოში ბოლო 5 წლის მანძილზე. ადამიანის ღირსების შემლახველი, არა ადამიანური მოპყრობისა და წამების მხრივ. აპარაკია დახურულ დაწესებულებებზე, რომელიც მოგეხსენებათ მოიცავენ საჯელახსრულების ადგილებს, დროებითი მოთავსების საკნებს, ასევე ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებსაც, ნუ ნაწილობრივ ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებსაც. ხა, 2012 წლიდან ამის ათვლა იმიტომ ხდება, რომ გამოიცვალა ხელისუფლება და 2012 წელს მოულოდნელად ეს ბომბისებურად გასაჯაროვდა არა ადამიანური დამოკიდებულების რამდენიმე ფაქტი, უბრალოდ ერთი ფაქტი, დადასტურებული იყო ერთი ფაქტი, მხოლოდ იმიტომ დანარჩენი მანიპულაცია იყო, მაგრამ ის ერთი ფაქტი ცალსებით საკმარისი იყო საიმისოთ, რომ საზოგადოება შეძრულიყო ამით. მეორე მხრივ საუბედუროდ ამ ქვეყანას აქვს როგორც საბჭოთა კავშირის ნაწილს და შემდგომ როგორც დამოუკიდებელ ქვეყანას 10 წლეულების ტრადიცია ღირსების შემახველი მოპყრობისა და დამცირებისა ადამიანების საჯელახსრულების ადგილებსა და სხვა დახურულ დაწესებულებებში. ამიტომაც მოდი ვილაპარაკოთ მართლაც ბოლო 5 წელიწადზე, იმიტომ რომ არა ბოლო 5 წელი კი არა, ყოველი დღე ძვირფასია, თოკი ის ხმარდება ამ მიზანს ადამიანის ღირსების შენარჩუნებას და მის პატივისცემას გინდა ხურულ დაწესებულებებში და გინდა ღია ცისკვეში. ანგარიშის შედგენაში ჩართული იყო კვალიფიციური პირები, ნუ ბესო ბოხაშვილი უაღრესად კვალიფიციური იურისტია, ის თავის დროზე საქართველოს წარმოადგენდა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში როგორც სახელმწიფო თავმჯდომარის ხარეს და მას შემდეგ სხვა არაერთი ისეთ საპატიო იურიდიულ თანამდებობა ეკავა სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციაში, მის კვალიფიკაციაში ეცურავენ ვერ შეიტანს. მოდი ჩვენ ვილაპარაკოთ მართლაც რა შეიცვალა და რა ვერ შეიცვალა, ეგეც ავ თქვათ, და რატომ ვერ შეიცვალა, თუ ვერ შეიცვალა. მოდი ჯერ გითხავთ, და ბუნებრივია თქვენი პოზიცია არ იქნება მხოლოდ თქვენი სუბიექტური პოზიცია, ასე მივიჩნევ. კმაყოფილი ხართ, გაკმაყოფილებთ, საკმარისად მიგაჩნიათ ეს ცვლილებები, რასაც სანგარიში არის ლაპარაკი, რაც დაადგინა კვლევამ, საიმისოთ, რომ თქვენც და დანარჩენი მოქალაქეები ვიყოთ მშვიდად ამ განხრით, რომ დახურულ დაწესებულებებში ადამიანის ღირსება არ ილახება, არავის აწამებენ, არა ადამიანურად არავის ეპყრობიან.
პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ამ თემით დაინტერესებისთვის და გადაცემის მიძღვნისთვის. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, მართლაც 5 წელი გავიდა იმ საჯაროდ გავრცელებული ფაქტებიდან, ფირებიდან, რომელზეც აღბეჭდილი იყო არა ადამიანური და ღირსების შემლახველი მოპყრობა პენტენციურ დაწესებულებებში. ამან მართებულად გამოიწვია საზოგადოებაში მწვავე რეაქცია და ერთ-ერთი კატალიზატორი გახდა იმ ფუნდამენტური ცვლილებების, რაც მას შემდეგ განხორციელდა. სწორედ ამიტომ ჩვენ ამ კვლევით მიზნად ვისახავდით ჩვენ დამოუკიდებელი ექსპერტი ბატონი ბესარიონ ბოხაშვილი შეგვეფასებინა რა მოხდა 5 წლის განმავლობაში. რა თქმა უნდა იყო გარკვეული სახის პროგრესი რაც საქართველოს განიცადა განსაკუთრებით პენიტენციური დაწესებულებების მიმართულებით, მაგრამ ჯერ კიდევ არსებობს სისტემური პრობლემები, რომლებიც ჯეროვან პასუხს აჭიროებენ და ამგვარი პასუხის გარეშე ჩვენ ვერ მივიჩნევთ რომ დღეს საქართველოში წამებისა და არადამიანური მოპყრობის მხრივ პრევენციული ღონისძიებები გატარებულია. რა თქმა უნდა საერთაშორისო ორგანიზაციები ხაზგასმით აღნიშნავენ რომ შემცირებულია რიცხვი როგორც წამების ასევე არადამიანური მოპყრობის, გამჯობესებულია პირობები პენიტენციურ დაწესებულებებში, თუმცა ეს პრობლემა, რომელიც 2012 წელს საჯარო გახდა, არ იყო ახალი სამოქალაქო საზოგადოებისთვის და არც სახალხო დამცველისთვის, რომლებიც წლების განმავლობაში მიუთითებდა რომ სწორედ რომ გამოძიების ნაკლებობა ამგვარი შემთხვევების მიმართ განაპირობებდა ერთგვარ დაუსჯელობის სინდრომს. საქართველოს პროკურატურა 2012 წლამდეც იყო პასუხისგებელი ორგანო, რომელსაც უნდა ეწარმოებინა გამოძიება ამგვარი ფაქტების და მიმართვიანობის შემთხვევაში, ისევე როგორც დღეს არის პასუხისგებელი ორგანო,
თუმცა მანამდე ნაკლებდა ამ საქმეს.
დიახ, მანამდეც და ახლაც ფაქტობრივად ერთიგივე შედეგებამდე ვართ მისული, რომ სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა ძალიან ცოტა საქმეზე დგება. ბოლო წლების მონაცემებს თუ გადავხედავთ, მაგალითად 2014-17 წლების სტატისტიკას, საქართველოს სახალხო დამცველმა და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა 91 ჯერ მიმართა საქართველოს პროკურატურას, აქედან სისხლის სამართლებრივი დევნა დაწყებულია მხოლოდ ორ საქმეზე, ხოლო განაჩენი არ დამდგარა არც ერთ საქმეზე. ეს არის საგანგაშო სტატისტიკა. მართალია, ამ საქმეების უმეტესობა, ძალიან დიდი ნაწილი ეხება პოლიციის დაწესებულებებში არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებს და არა წამებას პენიტენციურ სისტემაში. ეს ნამდვილად პროგრესია, თუმცა ის რომ სისტემა არ არის ჯანსაღი, კვლავაც გვაფიქრებინებს იმას, რომ სხვა პოლიტიკური რეჟიმის
ან სხვა პროგრესი რატოა პოლიციაში გადმონაცვლება არაადამიანური მოპყრობისა? პროგრესად რატო მიგაჩნიათ?
პროგრესი იმ კუთხით, რომ ამგვარი შემთხვევები პენიტენციურ დაწესებულებებში უკვე არ არის და ამას ადასტურებს საერთაშორისო ორგანიზაციების მონაცემები. ეს რა თქმა უნდა კარგია, ის რომ დღეს არ აწამებენ, თუმცა ეს არ არის სისტემური პასუხი, ეს არის პოლიტიკურ ნებაზე მიბმული საკითხი ჩვენი აზრით, იმიტომ რომ ხვალ რომ შემთხვევით სხვა ხელისუფლება მოვიდეს, ან იგივე ხელისუფლებამ გადაწყვიტოს, რომ კვლავ სჭირდება მექანიზმი ამუშაოს იმისთვის, რომ პენიტენციურ დაწესებულებაში არსებობდეს გააქტიუროს არაადამიანური მოპყრობის მაჩვენებელი, ეს კვლავ შესაძლებელია მოხდეს. სწორედ ამიტომ მივიჩნევ ჩვენ, რომ ამ პროცესში უმნიშვნელოვანესი არის ეფექტური გამოძიების წარმოება ყველა შემთხვევაზე, რომელიც კი არის ან შესაძლოა მომავალში დადგეს. ამიტომაც წლების განმავლობაში 2012-ის შემდეგ სამოქალაქო საზოგადოება
როდესაც აქტიურად
დიახ, გიპასუხებთ, როდესაც აქტიურად მსჯელობდით რამ განაპირობა, რატომ მოხდა 2012-მდე, რა ეტაპები გაიარა პროცესებმა, მივედით იმ დასკვნამდე, რომ საჭირო იყო სისტემური პასუხი, ანუ დამოუკიდებელი მექანიზმის შექმნა, რომელიც იქნებოდა გარანტორი, რომ ამგვარი მოვლენები შემდგომში აუცილებლად იქნებოდა დასჯილი. დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნა ერთის მხრივ უპასუხებს იმ მოთხოვნას, რომ თუ რაიმე სახის არადამიანური მოპყრობა დღეს იდენტიფიცირებულია, ეს იქნება გამოძიებული და ასევე მომავალში პრევენციული ღონისძიებასავით იქნება, იმიტომ რომ ის იქნება დისტანცირებული ამ შემთხვევაში, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან, ასევე პროკურატურისგან. იმ კანონპროექტში, რომელიც ჩვენ ხელისუფლებას შევთავაზეთ ჯერ კიდევ 2014 წელს, იყო საკმაოდ მყარი გარანტიები იმისა, თუ რატომ იქნებოდა ეს ინსტიტუცია გარანტორი, რომ ამგვარი შემთხვევები მომავალში აღარ განმეორდებოდა. ეს ერთის მხრივ იყო თვითონ სისტემის დაკომპლექტება, ანუ სისტემას ეყოლებოდა კომისიონერი, რომელიც უხელმძღვანელებდა დამოუკიდებელ საგამოძიებო მექანიზმს. კომისიონერის არჩევის კრიტერიუმები იყო საკმაოდ დეტალურად გაწერილი კანონში. ასევე პარლამენტის წინაშე იქნებოდა იგი მხოლოდ პასუხისმგებელი, ის არ იქნებოდა აღმასრულებელი შტოს ნაწილი და თავისთავად ნაკლები იქნებოდა რისკები, რომ დაექვემდებარებოდა პოლიტიკურ ან სხვა სახის ზეგავლენებს.
ამ დამოუკიდებელ საგამოძიებო მექანიზმს უნდა მოეძებინა ფაქტები მხოლოდ ამ კუთხით ჩადენილი, ხო, თქვენ
გულისხმობთ? წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტების შესახებ, დიახ, სამართალდამცავი.
სახელმწიფოსთან და ჩადენილი დარღვევები
სამართალდამცავია
და არა ნებისმიერ სისხლის სამართალს.
დიახ, იმიტომ რომ სწორედ აქ წარმოიშვება ბუნებრივი კონფლიქტი, იმიტომ რომ როდესაც პოლიციელი ჩადის დანაშაულს,
როგორც მე მესმის, ეს ქნებოდა ერთგვარი გენერალური ინსპექცია ყველა ეგრეთ წოდებული ძალოვანი სტრუქტურისთვის, ოღონდ არა ამ სტრუქტურებში შემავალი. და გარეთ ყოფი.
დიახ, სამა გენერალური ერთგვა, დიახ, იმიტომ რომ სამართლებრივი განმარტება გენერალური ინსპექციის შეიძლება ცოტა სხვა იყოს, დამოუკიდებელი მექანიზმი გულისხმობს როგორც გამოძიების წარმოებას, ასევე სისხლის სამართლებრივ დევნას და სასამართლოში საქმის წაღებას. ანუ მთელ ამ პროცესს გასდევს ამ მექანიზმის მოქმედების არეალი და ბოლომდე მიყავს, ანუ იდენტიფიცირებული საქმიდან სასამართლოში.
ეს მხარდას თვითონ გამოდის?
დიახ, ეს არის
პროცესზე ბრანდებელი არის დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი.
დიახ, დიახ, დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი, დიახ, კონკრეტული ინდივიდის.
ანუ პროკურორის ხუფის წარჩინება, ასე თქვა, ფუნქციური
დუბლი. ფუნქციურად კი, როგორც პროკურატურის, ასევე პოლიციის, იმიტომ რომ ამ დღესდღეობით ესეთი სისტემა გვაქვს, რომ მართალია პროკურატურას აქვს აღებული ნებისმიერი სახის გამოძიება, რომელიც მაგალითად პოლიციელის მიერ ჩადენილ დანაშაულს ეხება, თუმცა მეორეს მხრივ ჩვენ გვაქვს საპროკურორო ზედამხედველობა სისხლის სამართლის კოდექსში, რაც ნიშნავს, რომ ნებისმიერი სხვა დანაშაულის შემთხვევაში პროკურატურა და შინაგან საქმეთა სამინისტრო ძალიან აქტიურად ყოველდღიურ რეჟიმში თანამშრომლობენ. პროკურორი ხელმძღვანელობს კონკრეტულ გამომძიებელს, აძლევს მას მითითებებს საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებასთან დაკავშირებით, ამიტომ ეს მჭიდრო კავშირი ბუნებრივად განაპირობებს. დიახ, ამ ბუნებრივად განაპირობებს სწორედ რომ ინტერესთა კონფლიქტს, იმიტომ რომ შემდეგ, როდესაც ეს პოლიციელი შესაძლოა იყოს მოძალადე, არსებობს ბუნებრივი კონფლიქტი, გადადის მასზე. დიახ, ამიტომ სწორედ ეს არის მიზეზი, რატომაც ჩვენ წლების განმავლობაში ვითხოვდით ამგვარი მექანიზმის შექმნას. სამწუხაროა რომ საქართველოს ხელისუფლება ეს რა თქმა უნდა 2005 წლიდან მოყოლებული, ეს არის მექანიზმი რაღაც ახალი.
ჩვენ ან თქვენ, ანუ
ფონდი ღია საზოგადოების ორგანიზებით შემუშავდა კანონ პროექტი, რომელსაც მხარს უჭერდა 20 არასამთავრობო ორგანიზაცია, პრინციპში საქართველოში მოქმედი თითქმის ყველა დიდი არასამთავრობო ორგანიზაცია. ამავდროულად ეს კანონ პროექტი შეფასდა როგორც ტომას ჰამერბერგის, როგორც დამოუკიდებელი ექსპერტის რანგში, ასევე მანფრედ ნოვაკის მიერ და ორივე მათგანმა დადებითი რეკომენდაცია გასცა გაერო სპეციალურმა მახსენებელმა 2015 წელს ხუან მენდესმა. პირდაპირ აღნიშნა, რომ ეს იქნებოდა საუკეთესო გამოსავალი იმ სისტემური პრობლემების პასუხად, რასაც საქართველოს წლების განმავლობაში საქართველოს
ერთი კითხვის ფარგლებში მოდი მოვწყდეთ საქართველოს და ვთქვათ, რომელ ქვეყნებში და არა აუცილებელი ეს ქვეყნები ან ჩვენი მსგავსი იყოს ან თითქოს განსხვავებული ჩვენგან, უბრალოდ ვთქვათ, რომელ ქვეყნებში დაადასტურა ასეთმა მექანიზმმა თავისი ეფექტიანობა, რაც ნიშნავს ამ ქვეყნებში სწორედ ასეთი მექანიზმის წყალობით შემცირებას ადამიანის ღირსების და ადამიანის დამამცირებელი მოპრობის და ქცევის შემცირებას.
დიახ, როდესაც დამოუკიდებელ საგამოძიებო მექანიზმზე საუბრობთ, ეს არ არის ახალი მექანიზმი, რომელიც ჩვენ გამოვიგონეთ. ეს არსებობს პრაქტიკა, მაგალითად სამხრეთ აფრიკაში მოქმედებს გავსი მოდელი, ჩრდილოეთ ირლანდიაში, სადაც განსაკუთრებით ეფექტურად მოქმედებს. რა განაპირობებდა ხოლმე ამ ქვეყნებში ამგვარი მექანიზმის შექმნას? ისტორიული გამოცდილება და ბუნებრივი უნდობლობა, რომელიც მოსახლეობას ჰქონდა პოლიციის და პროკურატურის მსგავსი ორგანოების მიმართ ამ ქვეყნებში. საქართველოში 2012 წლის შემდგომ აი საზოგადოების შოკმა ზუსტად განაპირობა ის, რომ სამოქალაქო საზოგადოებამ გადაწყვიტა, რომ ამგვარ გამოწვევებს სჭირდება დიდი და სისტემური გადაჭრის მეთოდები და ამგვარ მეთოდად მიიჩნია მან დამოუკიდებელი მექანიზმის შექმნა. ეს მექანიზმი ის, რომ რაღაც დისტანცირებული მექანიზმი უნდა შეიქმნას პროკურატურისგან და შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან, ასევე ამ მექანიზმის შესახებ საუბრობენ გაერო სპეციალური მოხსენებელი წამებისა და არაადამიანური მოპყრობისგან ბრძოლის კუთხით. ჯერ კიდევ 2005 წელს, როდესაც მანფრედ ნოვაკმა გამოიკვლია საქართველოში არსებული სიტუაცია, მან დაასკვნა, რომ შეუძლებელია პროკურატურა, როგორც აღმასრულებელი ორგანოს ერთ-ერთი წარმომადგენელი და დაქვემდებარებაში მყოფი, იძიებდეს ამგვარ დანაშაულს და მეორე მხრივ პოლიციასთან ერთად ებრძოდეს დანაშაულს. ეს არის ბუნებრივი ინტერესთა კონფლიქტი, ამიტომ მან შესთავაზა სახელმწიფოს, რომ შექმნა ილიყო რაიმე ფორმის მექანიზმი. აქ კონკრეტულად იმ კანონ პროექტზე, რომელიც ჩვენ 2014 შევმუშავით, მართალია საუბარი არ არის, თუმცა ამგვარი მითითება ჯერ კიდევ 2005 წელს არსებობდა. შემდეგ იგივე გაიმეორა თომას ჰამერბერგმა 2011 წელს, 2013-ში, 2015-ში უკვე გაერო სპეციალურმა მომხსენებელმა, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ ყველა ეს პირი საერთაშორისო მონიტორინგის ორგანო გამოყოც მთავარ პრობლემას, რაც დაკავშირებული არის გამოძიების ეფექტურობასთან. აქვე უნდა აღინიშნოს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები, ეგრეთ წოდებული ღარიბაშვილის ჯგუფის საქმეები, ეს არის 6 საქმე, სადაც სასამართლომ პირდაპირ მიუთითა, რომ თითოეულ ამ საქმეზე ერთიან რამოდენიმე კრიტერიუმი ირღვეოდა ეფექტური გამოძიების და იქაც დასკვნა იყო, რომ ზოგადი ღონისძიების ფარგლებში ქვეყანას უნდა შეეჩვენებინა მინისტრთა კომიტეტისთვის, რომ მან შეძლო რაიმე ქმედითი მექანიზმის შექმნა და ამ სისტემური პრობლემების აღმოფხვრა.
მე რა ჩვენ?
რაც დღემდე შეუსრულებელია და ალბათ არასათანადოდ იყო.
ასეთი ქვეყნები არის ევროპაშიც.
დიახ, ამას გულისხმობდი, რაც ვამბობდი, რაც ჩრდილოეთ ირლანდიის მაგალითი.
გამოძიების ფედერალური ბიურო ეგეთია თუ არა?
რომ რამდენდაც ვიცი, არა, გამოძიების ფედერალური ბიუროს ცოტა სხვა სპეციფიკა აქვს.
კარგი. კარგი, ჩვენ მოსაუბრებით სოფოსეთენს, ფონდ ღირსესაზღვრებას საქართველოსთან და ვაპარაკობთ თემაზე, თუ რა შეიცვალა ბოლო ხურცლის მანძილზე დახრუნდაცებულებში, წამებისა და არადამიანური მოპყრობის და ადამიანის ღირსების შემახველი მოპყრობის განხრით. მე კითხეთ, ვინ გიჭერდათ ხარს მეთქი? ეხა ალბათ უფრო იულო კითხოს დაგისვათ, ვინ გეწინააღმდეგებოდათ საქართველოს მთავრობიდან? ინსტიტუციონალურად, პიროვნულად.
იცი რა, პიროვნულად და ინსტიტუციონალურად ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ იმ პოზიციაზე ვისაუბროთ, რაც საჯაროდ იქნა გაჟღერებული, მაგალითად იუსტიციის მინისტრის მიერ, რომელმაც თქვა, რომ მას ის ვერ ხედავს საჭიროებას შეიქმნას მეორე პროკურატურის პროკურატურა და ფაქტობრივად ამით უპასუხა სამოქალაქო საზოგადოების მოთხოვნას, რომ შექმნილიყო აღნიშნული მექანიზმი. მაგალითად დღეს ჩვენს ღონისძიებაზე ამის საპირისპიროს ქალბატონმა ეკა ბესელიამ დააფიქსირა პოზიცია, რომ იგი მიესალმება ამგვარი ინსტიტუციის შექმნას, თუმცა აქ ცალკე საკითხია რას გულისხმობთ ხოლმე, როდესაც ვამბობთ, რომ დამოუკიდებელი სტრუქტურა უნდა შეიქმნას. ჩვენი უყევი პოზიცია არის, რომ ამგვარი მექანიზმის შექმნის შემთხვევაში მას აუცილებლად უნდა ქონდეს როგორც გამოძიების, ასევე სისხლისამართლებრივი დევნის უფლებამოსილება. თუ მაგალითად განვიხილავთ, რომ შეიქმნება ორგანო, რომელსაც მხოლოდ გამოძიების ფუნქცია ექნება, ეს ვერ მიაღწევს იმ მიზნებს, რასაც უნდა ისახავდეს ეფექტური გამოძიება, თუ რა თქმა უნდა კვლავ დარჩება მასზე საპროკურორო ზედამხედველობა. ანუ ეს საპროკურორო ზედამხედველობა დიდწილად განაპირობებს იმ მიჯაჭვულობას, რის გამოც ჩვენ ვთვლით, რომ არსებობს ინტერესთა კონფლიქტი და ვერ არის დამოუკიდებელი პროკურატურა, ზოგადად პოლიტიკურ ნეიტრალიტეტს ვერ აღწევს. შესაბამისად ერთი მხრივ იუსტიციის მინისტრის პოზიცია ვიცით, ასევე მის სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი იქნა კონკრეტული კანონ პროექტი, რომელიც წამების უწყებათა შორისი კომისიის ფარგლებში გაეგზავნათ კომისიის წევრ ორგანიზაციებს, სადაც საუბარი იყო, რომ უნდა შექმნილიყო სპეციალიზირებული დეპარტამენტი, ოღონდ თავად პროკურატურის შიგნით, და სწორედ ამას მიიჩნევდა იუსტიციის სამინისტრო რეკომენდაციის შესრულებად. თუმცა ამის საპასუხოდ ჩვენ ვთვლით, რომ უბრალოდ ესეთი ბიუროკრატი არ შექმნილა ეს კანონ პროექტის შემდეგ, ანუ უწყებათა შორის არ გამართა და ვერ არ მოგვეცა შესაძლებლობა გვემსჯელა ამ ყოლაფრის ირგვლივ, თუმცა ეს იყო ერთ-ერთი ვერსია, რომელიც ჩვენამდე მოვიდა და ხელმისაწვდომი გახდა. ამის შემდგომ რა პოზიციაზეა დღეს საქართველოს მთავრობა ან პარლამენტი, ინფორმირებული არ ვართ, თუმცა ვიმედოვნებთ, რომ დღეს გაკეთებული განცხადებების ფონზე ალბათ შესაძლოა რაიმე პოზიტიურ ცვლილებებს ველოდეთ, თუმცა არ ვიცი, წინასწარ ალბათ საუბარი ცოტა გამიჭირდება.
ერთი არამდენად კითხვა, რამდენად საკითხი მაქვს, მაგრამ არ მინდა ვრცელი ლაპარაკი გამომივიდეს, ამიტომ ჯერ მოდი გკითხავ. მიგაჩნია თუ არა, რომ სასამართლოს შეუძლია ნაწილობრივ მაინც შეასრულოს ის ფუნქცია, რასაც დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი შეიძლება ასრულოს? ნაწილობრივ, როცა ვამბობ, გულისხმობ ცხადი არაძიების წარმართვას და საპროკურორო ზედამხედველობას, არამედ ნათელის მოფენას ასეთ საქმეებზე, წამების, ადამიანური მოპყრობის და ადამიანის ღირსების შემახვალ საქმეებზე. რატო კითხულობ ახლა ამას? თქვენ თქვით, რომ უბრალოდ პერიოდი ვერ დაემასორა 91 ასეთი საქმიდან, 91 ასეთი შემთხვევიდან, რომელიც ახალხო დამცველმა და კიდევ სხვა ამ საქმეში ჩართულმა ჯგუფებმა ამხილეს, წამოსწიეს, მხოლოდ 2-ზე დაიწყო ძიება, 91-დან 2-ზე, და სასამართლო განაჩენი არც ერთ მათგანზე არ დამდგარა. ანუ აბსოლუტურად უშედეგო, ხო, ჯერჯერობით, აი, სრული უშედეგობა არის. და ნუ ძალიან მეტყველი რიცხვი არის ჩემთვის. და მეტყველი უფრო სასამართლოს შესახებ, ვიდრე დანარჩენ ამბებზე.
დიახ, აქ მოკლე განმარტება რომ გავაკეთოთ, დღეს არსებული სისხლისამართლის პროცესის მიხედვით ჩვენ გვაქვს შეჯიბრებითი პროცესი, სადაც მოსამართლის როლი, აი ამ შეჯიბრებითი პროცესის წარმართვის ეტაპზე არის საკმაოდ შეზღუდული. თუმცა სპეციფიკა რომ გავიგოთ, აქ რა პრობლემებს ვაწყდებით. ერთი მხრივ, მაგალითად 2016 წელს ახალდამცველმა თუ 10 რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს პროკურატურას დაწყებულიყო გამოძიება წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებზე, ხვდებით ჩვენ კვალიფიკაციის პრობლემას. ანუ აქ პროკურატურას აქვს დისკრეცია და დაიწყებს გამოძიებას სპეციფიკური მუხლით, რომელიც ეხება წამებას ან არა ადამიანურ მოყვარებას, თუ მაგალითად უფლებამოსილების გადამეტების მუხლით. აი ამ შემთხვევაში უკვე ჩვენ გვრჩება ძალიან მცირე ბერკეტები. მაგალითად თუ პირი ცნობილი არ არის დაზარალებულად, მას საერთოდ შესაძლებლობა არ ექნება, რომ პროკურორის ნებისმიერ დისკრეციული გადაწყვეტილება დაიწყოს არ დაიწყოს სისხლის სამართლებრივი ძებნა. ამის გასაჩივრების მექანიზმი არ არსებობს. ეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება გასაჩივრებას დაექვემდებაროს, თუ უკვე დაწყებულია გამოძიება სპეციფიური, ანუ წამების მუხლით. თუ ეს ეხება მხოლოდ წამების მუქარას, აქ საპროცესო კოდექსი დაზარალებულისთვის არ ითვალისწინებს უფლებას, რომ პროკურორის დადგენილება შემდეგ წაიღოს სასამართლოში და გაასაჩივრო. ანუ ერთი მხრივ პროკურატურას შეუძლია ნებისმიერი საქმე თავისი მიხედულების ფარგლებში გადაწყვიტოს და დააკვალიფიციროს მაგალითად არა ადამიანურ მოყვარებად, არამედ უფლებამოსილების გადაჭარბებად, ხოლო მეორე მხრივ დაზარალებულს აღარ ექნება უფლება, ვერ ექნება უფლება, რომ ამგვარი გადაწყვეტილება სასამართლოს გზით გადაამოწმოს. ამიტომ აქ სასამართლოს როლი ამ კონტექსტში არის ლიმიტირებული, თუმცა ჩვენ კვლევის ფარგლებში საქართველოს ხელისუფლებას ასევე მივესით რეკომენდაცია, რომ მოსამართლის უკვე კონკრეტულ როლთან დაკავშირებით, მოსამართლის როლის გაზრდასთან დაკავშირებით, კერძოდ როდესაც მოსამართლე ხედავს, რომ პროცესზე ბრალდებული ან მსჯავრდებული გამოხატულად აქვს ნიშნები არა ადამიანური მოპყრობის ან წამების, მას ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა კონდეს ყოველგვარი დამატებითი შუამდგომლობის გარეშე უფლებამოსილება, რომ მიმართოს შესაბამის ორგანოებს, დაავალოს მათ გამოძიების წარმოება და მოახდინოს, არის ქვეყნები სადაც ეს ხდება, მოახდინოს ზედამხედველობა, როგორ მიდის ეს პროცესი, ან დაინტერესდეს. ეს საკანონმდებლო დონეზე რეგულირებული არ არის და შესაბამისად თუ არ არსებობს სპეციალური შუამდგომლობა, ამას მოსამართლე თავისი ინიციატივით რაკეთებს. ამიტომ ჩვენი რეკომენდაციების ფარგლებში ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება სწორედ მოსამართლის როლის გაძლიერება იყო. ანუ დადებითად უნდა აღნიშნოს, რა თქმა უნდა, რომ მაგალითად საპროცესო შეთანხმებებზე ამგვარი კონტროლი არსებობს, იმიტომ რომ მოსამართლეს აქვს იქ უფლება, თუ შეამჩნევს, რომ საპროცესო შეთანხმება შესაძლოა დადებული იყო გონივრული ეჭვი, თუ არსებობს შესაძლოა დადებული იყო წამების ან არა ადამიანური მოპყრობის შედეგად, ამ შემთხვევაში აქვს მას მსგავსი უფლებამოსილება და ეხლა ჩვენ მივმართეთ რეკომენდაციას საქართველოს პარლამენტს, რომ მიიღოს მსგავსი ნორმა, ეხლა უკვე მოსამართლეს მისცეს ეს ამგვარი უფლებამოსილების განხორციელების საშუალება. ეს იყო ნამდვილად ერთ-ერთი მიგნება ამ კვლევის, რაც პირდაპირ გაიწერა.
მადლობთ. 2491-2492-2492-92 ჩვენი ნომრებია, ჩვენთან სტუმრად არის სოფო ასათიანი. ბუნებრივია დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის არსებობა, ეს არის პოლიტიკური ნების საკითხი და არის კანონმდებლობის საკითხი. თქვენ თავად ახსენეთ კანონმდებლობა, თქვენი ბოლო პასუხისას და მოდი ახლა ასე ვთქვათ, უფრო მცირე მასშტაბის ამ კითხვის მაგალითში, უფრო მცირე მასშტაბის მცირე მნიშვნელობის მოვლენებს ჩავარმოვდით. ანუ რაც მხოლოდ და მხოლოდ საკანონმდებლო ხარვეზებს წარმოადგენს, ხარვეზებს, რომლებიც ტოვებენ, ასე ვთქვათ, ნაპრალებს იმისთვის, რომ ამგვარი მოპყრობა დღეს რომ არაერთხელ ვახსენეთ, განხორციელდეს საქართველოს და დახურულ დაწესებულებებში. აქ ახლა პრინციპული პოლიტიკური ნება შეიძლება არ გამოიჩინო, ხო, უბრალოდ ამხელა მასშტაბი არ იყოს საჭირო და კანონში რაღაცა მუხლი ჩაამატო, პუნქტი შეცვალო და ასე შემდეგ, ხო, რაღაც ახალი რედაქცია შეთავაზო. მოკეთ რა მაინტერესებს. თუ გვაქვს აი ამ ტიპის ამნაირად თუ შეიძლება შეივსოს და შესწორდეს საქართველოს არსებული კანონმდებლობა. ვიმეორებ, ეს არ არის პირველ ხარისხოვანი საკითხი, მაგრამ საკითხია და პრობლემაა.
კი, ნამდვილად მნიშვნელოვანია. მადლობთ ამ შეკითხვისთვის. ნამდვილად ჩვენ კვლევაშიც მითითებული გვაქვს აი მოსამართლის როლთან დაკავშირებით, რაც ახსენე, ეს პირდაპირი რეკომენდაცია, რომელიც საკმაოდ სერიოზული ახალი მუხლის შექმნას გულისხმობს კოდექსში. ამასთან ერთად ჩვენ გვაქვს დამატებითი საკითხები, რაც თუ საქართველოს პარლამენტი ამ რეკომენდაციებს გაითვალისწინებს, კარგი იქნება. მაგალითად, ერთ-ერთი ფუნდამენტური საკითხი არის თვითონ წამების კლასიკური დეფინიცია. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში მართალია შევიდა ცვლილებები, რომლის თანახმადაც დღეს ხანდაზმულობის ვადა არ მოქმედებს წამების დანაშაულზე, ანუ ნებისმიერ დროს შეიძლება ეს გამოძიებული იქნას, თუმცა კლასიკური დეფინიცია, რომელიც 94 წლის კონვენციისგან გამომდინარეობს, ჩვენი კოდექსის რეგულირება ცოტა აცდენილი არის დეფინიციას, რას გულისხმობ ეხლა ამაში. ერთის მხრივ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი მართალია კრძალავს წამებას, მაგრამ წამების სპეციალური სუბიექტი, ანუ განხორციელებელი არის ნებისმიერი პირი, თუმცა საერთაშორისო კონვენციებით ასევე დაკონკრეტებული არის ხელისუფლების წარმომადგენლის მიერ განხორციელებული წამება და ასევე დუმილი წაქეზება ან დუმილით გამოხატული თანხმობა. ეს ორი კომპონენტი წამებაზე კი ესეც ცალკე დანაშაულებად არის მიჩნეული. ამგვარ საერთაშორისო კანონმდებლობით დიახ, რომლის წევრიც საქართველო, ამ ოქმის შესაბამისად ვალდებული არის, რომ შესაბამისობაში მოიყვანოს ქართული კანონმდებლობა საერთაშორისო სტანდარტთან.
ის მეტოქს ქართულ კანონმდებლობას.
რა თქმა უნდა, შესაბამისად უნდა აისახოს ეს ცვლილება სისხლის სამართლის კოდექსში, ასევე მიზნებთან დაკავშირებით არის აცდენა. მაგალითად, ერთ-ერთი ესეთი მნიშვნელოვანი მიზანი არის დისკრიმინაცია, თუ დისკრიმინაციის მიზნით მოხდა ადამიანის წამება, ამგვარ შესაძლებლობას რომ დაისაჯოს ქართული კანონი არითვალისწინებს, თუმცა საერთაშორისო დოკუმენტში სხვა საფუძვლებთან ერთად ერთ-ერთი საფუძვლად მითითებული არის დისკრიმინაცია კონკრეტულად.
მახსოვს ხელისუფლებას ქართული სამეცნიერო სასწავლებლის კურსს თავის ერთ-ერთ მიღწევად აცა ჰუმანიストური პოლიტიკის ნიშნად გამოცხადებული ქონდა სწორედაც რომ კანონი ყველა სახის დისკრიმინაციის აკრძალვის შესახებ და ეხა ეგ როგორ რას თქვენ ამბობთ?
ეს არის სპეციალური კანონი დისკრიმინაციის ნებისმიერი შემთხვევის შესახებ, თუმცა აქ საუბარი არის წამების ჭრილში განხორციელებულ დისკრიმინაციაზე, როგორც ცალკე აღებულ სისხლის სამართლის დანაშაულზე. დისკრიმინაციის კანონმდებლობის დარღვევა სხვა პასუხისგებლობას იწვევს, მაგალითად თქვენ თუ გახდით დისკრიმინაციის მსხვერპლი, შეგიძლიათ მოითხოვოთ მორალური კომპენსაცია მიმართოთ სასამართლოს ან გამოიყენოთ სახალხო დამცველის ბერკეტი, მაგრამ ჩვენ აქ საუბარი გვაქვს ადამიანის იმიზნის წამებაზე, რომ მოხდეს მისი დისკრიმინირება რომელიმე ნიშნით. ასეთ დანაშაულს, სპეციალიზირებულ დანაშაულს ჩვენი სისხლის სამართლის კოდექსი არითვალისწინებს და ჩვენი ექსპერტის ბესარიონ ბოხაშვილის მოსაზრებით ამგვარი სპეციალური ნორმა უნდა არსებობდეს და ეს იქნება შესაბამისობაში, ანუ ამით გასწორდება ასე ვთქვათ ეს ხარვეზი და შესაბამისობაში მოვა საერთაშორისო სტანდარტებთან დღეს არსებული ჩანაწერი. ამასთან ერთად ჩვენს კვლევაში საუბარი არის პრევენციის ეროვნულ მექანიზმზე და იმ დეტალებზე, რომლებიც მნიშვნელოვანი არის რომ გასწორდეს. ეს არის პრევენციის ეროვნული მექანიზმისთვის დაუბრკოლებელი შესაძლებლობების მიცემა, რომ გაიცნოს ვიდეო და ელექტრონული საშუალებით განხორციელებულ მონიტორინგის ჩანაწერებს. ამგვარი უფლება დღეს საქართველოს ორგანული კანონით პრინციპში კი აქვს ახალ დამცველს, თუმცა პრაქტიკაში ეს არ რეალიზდება. ამიტომ ჩვენი რეკომენდაცია არის, რომ ამ ელექტრონული მეთვალყურეობის საშუალებებით განხორციელებულ ჩანაწერებზე პირდაპირ მონიტორინგის შესაძლებლობა ქონდეს პრევენციის ეროვნულ მექანიზმს, იმიტომ რომ ზოგჯერ აუცილებელია მათთვის ამ ჩანაწერების ნახვა იმაში დასარწმუნებლად, რომ მაგალითად რასაც პატიმარი ამბობს, შეესაბამებას იმართლეს, ამ ხომ არ არის რაიმე სახის დარღვევა. ამგვარ ვიდეოსთან მათ დღეს შეუძლიათ ორგანული კანონის მიხედვით, რომელიც ამბობს, რომ სახალხო დამცველს ნებისმიერი სახის ინფორმაცია, რასაც კი საჭიროდ ჩაითვლოს, უნდა მიეწოდოს, თუმცა პრაქტიკაში ეს არ ხორციელდება და ამისთვისაც უნდა შეიცვალოს, შევიდეს კონკრეტული ცვლილება. მაგალითად, ფოტოგადაღებაზე უკვე შესული არის პატიმრობის კოდექსში ცვლილება. NPM-ის ეროვნული მექანიზმის წევრებს აქვთ საშუალება პენიტენციურ დაწესებულებაში აწარმოონ ფოტოაღბეჭდა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აადვილებს იდენტიფიცირებას ამგვარი მოპყრობის ფაქტების, მაგრამ ფოტოგადაღებასთან ერთად ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს ვიდეო მეთვალყურეობის საშუალებებთანაც მათ კონდეთ წვდომა, რათა დაინახონ რეალური სურათი. ამავდროულად დღეს ხდება პრევენციის ეროვნული მექანიზმის წევრებისა და პატიმრების შეხვედრების ვიდეო საშუალებით მონიტორინგი. ჩვენი ექსპერტის ერთ-ერთი რეკომენდაცია ისიც არის, რომ ამგვარი ვიდეო მონიტორინგის ჩატარება მხოლოდ იმ შემთხვევაში იყოს აუცილებელი, თუ ამას თავად მოითხოვს პრევენციის ეროვნული მექანიზმის წარმომადგენელი. სხვა შემთხვევაში უკეთესი სტანდარტი იქნება ის, რომ ამგვარი შეხვედრა საერთოდ არ ექვემდებარებოდეს რაიმე სახის მიყურადებას და ამ შემთხვევაში უფრო მეტი თავისუფლება ექნებათ, რა თქმა უნდა, პატიმრებს, რომ ესაუბრონ პრევენციის ეროვნული მექანიზმის წევრებს, ისე რომ არ იყონ შეზღუდულები ამ ვიდეო მეთვალყურეობის გამო. ეს არის ის ძირითადი, ესე ვთქვათ, საკანონმდებლო ცვლილებები, თუ კონკრეტულ ცვლილებებზე ვსაუბრობთ, რაც უნდა ასახოს საქართველოს ხელისუფლება ჩვენი რეკომენდაციით, რომ გამოიგონოს ეს
ცვლილებების არასაკანონმდებლო ცვლილებები, რომ ხედო მათ შეესაბამება.
დიახ, რა თქმა უნდა. ჯერ კონკრეტული კანონპროექტის სახე, რა თქმა უნდა, არა.
მაგაზე რას გეუბნებიან? აი ამ ცვლილებებზე.
იცი რა, დღეს გავაჟღერეთ ჩვენი რეკომენდაციები და ხელისუფლებიდან, სამწუხაროდ, სამინისტროებიდან მინისტრის დონეზე წარმომადგენლობები არ ქონდა, არ
საშჯელო იყოს ხოლმე იუსტიციის სამინისტროს.
Არა, პარლამენტსაც შეუძლია ძალიან თავისუფლად ეს ცვლილებები ასახოს ყველა კანონებში, შესაბამის კანონებში. ქალბატონი ეკა ესწრებოდა დღეს ჩვენ შეხვედრას, მან თქვა რომ, რა თქმა უნდა, მან თქვა რომ იზიარებს მოსაზრებას მაგალითად წამების მუხთან დაკავშირებით, თუმცა მას არ დაუფიქსირებია პოზიცია, იზიარებს თუ არა ის ჩვენს მოსაზრებებს მოსამართლის როლთან დაკავშირებით, რაც არანაკლებ სერიოზულ ცვლილებებს საჭიროებს კოდექსში.
კარგი. ახლა თავისუფლებას მომცემთ, ფრთხილი ვარაუდი გამოთქვა. ვიცი თქვენთან ურთიერთობენ, გელაპარაკებიან, შეხვედრები ეწყობა, ანგარიშები ეწერება, მსჯელობა მიდის, მაგრამ რომ უყურებ ის რაც პრინციპულად მიგაჩნიათ წამების თავიდან ასაიდებლად, ის რჩება ღიად რა, მანდ არაფერი არ იცვლება, ხო? ამიტომაც ჩემი კითხვა ეგეთია: გამოდის თუ არა ინფორმაცია წამების ესების შემოხალ მოპრობის და არა ადამიანური მოპრობის შესახებ დახურული დაწესებულებებიდან? თუ კი თქვენ ლაპარაკობთ შედარებით გაუმჯობესებაზე, გაუმჯობესების ეს განცდა რას მოაქვს? მთავრობის ანგარიშებს თქვენ წინაშე?
არა, რა თქმა უნდა, არა. ჩვენ აქ საუბარი გვაქვს საერთაშორისო ორგანიზაციების და ამ შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ არის სახელდამცველი, რომელსაც აქვს ასევე ფუნქცია, პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფუნქცია აქვს შეთავსებული. ის არის ორგანო, რომელსაც შეუძლია ციხეებში შევიდეს და დააკვირდეს იქ არსებულ მდგომარეობას. თუმცა და სწორედ ამის საფუძველზე ვამბობ.
პრობლემა მოხსნილია, შეიძლება ითქვას, და ის გადანაცვლებულია მთლიანად პოლიციაში.
პოლიციაში არის გადანაცვლებული, მიმართულება არის გაცილებით უფრო მეტი, ვიდრე ადრე იყო. სწორედ ამაზე საუბრობს ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია
სახელდამცველთან
კი ამ შემთხვევაში, ასევე არა თორბ ორგანიზაციებთან, როდესაც ინდივიდები მიდიან და ამბობენ, რომ ისინი პოლიციელების მხრიდან დაექვემდებარენ ცემას ან სხვა სახის ფსიქოლოგიურ თუ ფიზიკურ ზემოქმედებას.
აქვე უნდა აღნიშნოს და არ დაგავიწყოთ რეზონანსს ჩვენს აპირებით. მახსოვს რამდენიმე წლის წინ პოლიციაში სტრატეგიები ამბები იყო ნაკლებად და საჯარო ხსულების და დაწესებულებები მორ დაბზანები ქონდათ, ასე ვეცი, არც იღებდნენ იმ პატიმარს, იმ ფონო პატიმარს, ვისაც შეიძლება აღნიშნებოდა ფიზიკური ზემოქმედების კვალი. არ იღებდნენ, იმიტომ რომ უნდა თქოს მათი ბრალი ყოფილიყო. თუ კი ასეთი პატიმარი მათ მოძიოდათ მანამდე წინასწარ დაკავების ადგილებიდან, მაშინ ამ პასუხისგებლობა ძალიან გასაგებად წარიმართებოდა სწორედ იქ, წინასწარ დაკავების ადგილებისაკენ. ეს იყო ინფორმაცია, ჩვენ ასე ვიცოდით, მე გამოვამჩნევ საქმე სხვანაირადაც არის, გულისხმობ ისა და ისა ციხის კადრებს, каранტინის კადრებს განსაკუთრებით, სადაც გამოჩნდა რომ პატრულებს ეპყრობიან არა ადამიანად და ღირსების შემახავად. რითი ხსნით თქვენ პოლიციაში გაზრდას ასეთ შემთხვევების?
კი, აქვე რომ არ დამამიწყდეს წინა შეკითხვაზე, მინდა და დამემატებინა, რომ 2015 წელს მაგალითად როგორც სპეციალური მომხსენებელი გაეროს ასევე წამების წინა აღდგ ბრძოლის ევროპული კომიტეტი აღნიშნავდნენ, რომ არსებობდა პრობლემური დაწესებულებები. და როცა ამაზე საუბრობდნენ, ყურადღებას ამახვილებდნენ გლდანის ნომერ მე-8 დაწესებულებაზე და ასევე რუსთავის ნომერ მე-3-ზე, სადაც მათი ინფორმაციით მათ მიიღეს ინფორმაცია, რომ ადამიანები შესაძლოა დაქვემდებარებოდნენ არა ადამიანურ მოპყრობას. თუმცა ეს იყო 2015 წლის მონაცემები, რომელიც ეყრდნობოდა 2014 წლის ვიზიტს. ამის შემდგომ ჩვენი წყარო მთავარი აქ არის სახალხო დამცველი და პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, რომელიც ამბობს, რომ 2016 წელს მხოლოდ 3 წინანდებით მიმართა საქართველოს პროკურატურას პენიტენციურ დაწესებულებასთან დაკავშირებით, ხოლო 2017-ის მონაცემები ჯერჯერობით არც ერთი შემთხვევა არ ყოფილა ასეთი. სწორედ ეს გვაფიქრებინებს, რომ ცოტა გაუმჯობესებულია სიტუაცია ვიდრე წინა წლებში 2012-მდე, ან თუნდაც 2012-დან 15-მდე შუალედში იყო, იმიტომ რომ მაგალითად ჩვენ ხელთ გვაქვს სახელდამცველი სტატისტიკა, რომ 2014 წელს ამგვარი მიმართვიანობა პროკურატურისადმი იყო 28 შემთხვევა. ახლა 28-დან 3-მდე ჩამოსვლა ეს ნამდვილად უკეთესი შედეგია ვიდრე ადრე იყო. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ საერთაშორისო მონიტორინგის ორგანიზაციების ანგარიშები მომავალ წლებში გაგრძელდება და რა თქმა უნდა აქტიურად მივადევნებთ თვალყურს. ახლა რა შეეხება რატომ გადმოინაცვლა ჩემი აზრით რა თქმა უნდა პოლიციაში 2012 წლის შემდეგ ახალი ხელისუფლების ეს თქვა დეკლარირებული მიზანი იყო რომ პენტენციურ დაწესებულებებში აკვეთილიყო ეს წამებისა და არადამიური მოპყრობის შემთხვევები. აქვე ცოტა დადებით ტენდენციებზეც უნდა ვისაუბრო, მაგალითად ის რომ შემცირდა პატიმრების რიცხვი ნამდვილად თუ 2012 წელს ეს რიცხვი იყო 24000, 2016-ში ეს არის დაახლოებით 9000. ეს განაპირობა როგორც ამინისტიის შესახებ კანონმა, ასევე შეწყალებებმა და ამ გზით ძალიან ბევრი პატიმარი გამოვიდა პენტენციურ დაწესებულებებიდან. ასევე ორიენტირი გადავიდა როგორც საერთაშორისო დონორების, ასევე ორგანიზაციების პენტენციურ დაწესებულებების მონიტორინგზე. ანუ ეს იყო მიზანი, რისი მიღწევაც ხელისუფლებას უნდა და თუმცა ამავდროულად პოლიცია ესე თქვა დარჩა ყოველგვარი ყურადღების გარეშე და სწორედ აქ ამის გამო აქ იმატა არადამიანური მოპყრობის შემთხვევებმა. ასევე გამარტივებულია დღეს ალბათ წარსულთან შედარებით პოლიციაში არადამიანური მოპყრობის შემთხვევაზე რეაგირებაც, იმიტომ რომ სახალხო დამცველს აქვს სპეციალური ცხელი ხაზი, სხვა მექანიზმი, რომელთაც შეიძლება მარტივად იდენტიფიცირდეს ამგვარი შემთხვევები. სწორედ ამ ორი ფაქტორის ერთობლიობამ ალბათ განაპირობა ის, რომ დღეს თუ პენტენციურ დაწესებულებას ეთმობა ძალიან დიდი ყურადღება არა მარტო საქართველოში, არამედ საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერაც, ვინც მონიტორინგს აწარმოებს, შედარებით უფრო, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებას მიაჩნდა ალბათ, რომ შედარებით უფრო შესუსტებული იქნებოდა ყურადღება პოლიციის დაწესებულებებში. და ასევე ეს კიდევ ერთხელ მიუნიშნებს იმაზე, რომ გაჯანსაღება პენტენციურ სისტემაში მდგომარეობის გაუმჯობესება დამოკიდებულიყო თავიდან ბოლომდე პოლიტიკურ ნებაზე. ანუ რამე სისტემური ცვლილება იქ არ განხორციელ ძირითადად ზუსტად ეს არის ჩვენი ესე ვთქვათ ერთგვარი მიზანიც, რომ დავანახოთ ხელისუფლებას, რომ მხოლოდ პოლიტიკური ნებით პრობლემის მოგვარება არ ხდება. სწორედ ამიტომ არის საჭირო, რომ რაიმე მაკონტროლებელი და შემაკავებელი რგოლი არსებობდეს დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის სახით, რომელიც გააკონტროლებს როგორც პენტენციურ დაწესებულებებს, ასევე პოლიციას.
პოლიტიკური ნების ნებაც ის არის, რომ ეგეთი რგოლი არ არსებობდეს, სხვადასხვა ის ვერ ვაკეთებ თქვენ.
ჯერჯერობით სამწუხაროდ არ ვერ ხედავთ
დაუშვებლობაში.
დიახ, ვერ ხედავთ მზადყოფნას. ყოველ შემთხვევაში არავითარი მზადყოფნა არ არის გამოხატული და დაფიქსირებული, რომ ხელისუფლება მზად არის იმსჯელოს ჩვენს კანონ პროექტზე. გარდა იმისა, რომ ინდივიდი პოლიტიკოსები საუბრობენ ხოლმე მათ ზოგად მხარდაჭერაზე იდეის მიმართ.
რასაც შედეგის თვალსაზრისით არავითარი ფასი არ აქვს, იმიტომ რომ არაფერი არ ცვლება.
არა, ნამდვილად მექანიზმი ჯერ კიდევ არ არის შექმნილი და ეფექტურობა გამოძიების კითხვის.
მაშინ დავსვათ კითხვა. რატომ არ არის პოლიტიკური ნება, რატომ არ სურს საქართველოს ხელისუფლებაში მაგხრივ პასუხისგებელ ადამიანებს, უწყებებს, და იმიტომ რომ აქ პიროვნული ინტერესი ნაკლებად შეიძლება იყოს, აქ უწყებრივი ინტერესი შეიძლება დაინახო, რატომ არ სურთ დამოუკიდებელი გამოძიების მექანიზმის ამოქმედება?
მე ხა გამიჭერდება პოლიტიკურ მიზნებზე.
მათაც პრესტიჟს თასეთ საკითხებზე არ გვიდა მოყარაკი. თქვენ ამბობთ, რომ ასტი გამოძიების მექანიზმი უნდა იყოს ეფექტიანი. ეფექტიანი ნიშნავს, რომ ის შეამჩნევს დღისინათლეზე გამოიტანს, დაასაბუთებს და შესაბამისად მერე შეამცირებს ადამიანის ღირსების შემლახველ ფაქტებს, მოპყრობას, ქცევას, წამებას, არადამიანურ მოპყრობას. ჩვენ ხედავთ პოლიტიკურ ნებას აცხებას სწორედ საპირისპირო მხრივ წარმართულს ასეთ ნებას. აი რატომ?
მე გამიჭერდება პოლიტიკურ ნებაზე საუბარი და შეფასება რატომ არ სურს დღეს ხელისუფლებას, მაგრამ უწყებრივი ინტერესები ფაქტია, რომ საქართველოს პროკურატურას ალბათ მიაჩნია, რომ ამით ძალიან მნიშვნელოვან ბერკეტს, კონტროლის ბერკეტს თმობს. დღეს თუ მის დისკრეციას ექვემდებარება ნებისმიერი სენსიტიური შემთხვევის ან საქმის გამოძიება და შემდეგ ამ საქმეზე ჭეშმარიტების დადგენა სასამართლოს მეშვეობით, ხვალ ეს ფუნქცია გადაეცემა დამოუკიდებელ მონიტორს, რომელთანაც პოლიტიკური ზეგავლენების მოხდენის ან წნეხის ან ასე შემდეგ შანსი მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი. შესაძლოა ეს შიში განაპირობებდეს იმას, რომ მათ არ უნდათ ეს ბერკეტი დათმონ და მაინც უნდათ, რომ შეინარჩუნონ რაღაც კუთხით მექანიზმი, რომელიც მათ შესაძლებლობას მისცემს, როდესაც დასჭირდება დაამუშავონ მექანიზმი, რომლის თანახმადაც, მაგალითად, თუ ვიღაც პოლიციის მაღალი თანამდებობის პირი, რა თქმა უნდა, თეორიულად საუბრობდა არა კონკრეტულ შემთხვევაზე, ახლა გადაწყვეტს, რომ აიძულოს ფიზიოლოგიური ძულებაში ამ ყოფას კონკრეტული პირი, ეს შემთხვევა შემდეგ არ იქნება გამოძიებული ან ამას როგორც ბერკეთ შეინარჩუნებენ. თუმცა მეორე მხრივ მინდა აღნიშნო, რომ სწორედ რომ იმ დაკარგულ, ასე ვთქვათ, ნდობას აღადგენდა დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი პოლიციის და პროკურატურის მიმართ, რაც დღეს რეალურად არსებობს, იმიტომ რომ იმდანაც გახშირდა ეს შემთხვევა პოლიციის დაწესებულებებში, მოქალაქეებს არა აქვთ ნდობა პოლიციელების მიმართ, სწორედ პოლიციელების ნდობასაც გაამყარებდა ერთი მხრივ ამგვარი ინსტიტუცია და მეორე მხრივ პრევენციაზეც იმუშავებდა, ამიტომ ჩემთვის რთულია იმის ახსნა, რატომ შეიძლება სახელმწიფოს არ უნდოდეს საკუთარი იმიჯისვე გაუმჯობესება ამგვარი მექანიზმის შექმნით.
ჩემთვის რთულია იმის დაჯერება, რომ ეს არ ესმოდეს იმ პოლიციას, მაგრამ როგორც ჩანს, არის სხვა ინტერესი, რომელიც უფრო ძვირფასია მისთვის და მე მაჩერ მარტო თქვენთან საუბრით არ მოეწურება ამ თემაზე ლაპარაკი და ამ ინტერესების ცხადყოფა, კრიტიკული ცხადყოფა მოქალაქეთა წინაშე არის აუცილებელი, რათა თქვენი კეთილი განზრახვების ამარა არ დარჩეთ მხოლოდ ხარდამჭერი არასამთავრობო ორგანიზაციების გვერდით.
აქვე მინდა აღნიშნოთ, თუ დრო დაგვრჩა, რომ ჩვენ ვიყენებთ საერთაშორისო ადვოკატირების მექანიზმებსაც, მაგალითად მიმართეთ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტს, რომელიც მონიტორინგს უწევს ღარიბაშვილის ჯგუფის საქმეების აღსრულებას და მას გავაცანით ეს კანონპროექტის იდეა და ეს იქნება ერთადერთი გზა, რომთან საქართველოს შეძლებს, რომ ეს გადაწყვეტილებები ბოლომდე აღასრულოს. ანუ საერთაშორისო მზადყოფნის მობილიზებასაც ვცდილობთ ან მიმართულებით, როგორც ადვოკატირების ერთ-ერთ ხერხს და იმეც ვიტოვებთ, რომ მივაღწევთ
შედეგს. სოფოსათიანი ფონდი ღირსესაზღვრება საქართველოს ადამიანის უფლებათა პროექტის კოორდინატორი იყო ჩვენი სტუმარი თინა ასამბაძე, ხმის რეჟისორი ნინო რამიშვილი, პროდიუსერი და მონდელი გააცემის. დავით ბაიჭაძე გაუძღო პიკის საათს. ნახვამდის ხვალამდე.
საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.